Túto reláciu vám prináša Symbiom, svetový výrobca mykorýznych prípravkov. Postarajte sa o vaše rastliny už pri výsadbe a podporte ich mykorýznymi hubami na celý ich život. Viac na www.symbiom.sk. Symbiom. Učíme sa od prírody.
Záhradkári, terasári a balkonári, ale aj tí, ktorých baví pestovanie. Talk show Aleny Klíčovej s jej hostiami. Medzi nami záhradkármi. Každú sobotu po 10. v premiére a štvrtok po 18. v repríze na frekvenciách Rádia BZFM. Medzi nami záhradkármi.
Dobrý deň, milí poslucháči, opäť vás vítam pri rozhovoroch medzi nami záhradkármi. Dnes tu mám v štúdiu Janku Bielikovú, záhradnú architektku. Janka, vítaj medzi nami záhradkármi.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Keď som Janke telefonovala a pozývala ju do tejto relácie, tak ako každý rok, a ona teda prijala, hneď sme sa začali rozprávať o tom, že o čom sa vlastne budeme rozprávať. A Janka povedala, že poďme sa pozrieť na záhrady inak. Tak, aby ich ľudia od začiatku tvorili podľa seba, aby záhrada bola v ich rytme, aby v nej žili a záhrada bola súčasťou ich každodenného života. Dnešná téma teda je Rozmýšľajme o svojej záhrade inak. Pod týmto názvom sa skrýva veľmi, veľmi široká téma a preto sme si ju s Jankou rozdelili do dvoch častí. Táto téma totiž vystihuje Janku ako záhradnú architektku a navrhovateľku záhrad, ktoré sú funkčné, krásne a hlavne sú súčasťou života ich majiteľov, pretože v záhrade máme žiť. Je tak, Janka?
No krásne si to napísala, musím povedať, a krásne si to povedala. Je to tak, ako hovoríš, a pre mňa je veľmi dôležité naozaj, aby sa majiteľ každej nami navrhnutej alebo aj zrealizovanej záhrady cítil v nej doslova ako doma. Pretože ja ako architekt môžem navrhnúť tú najlepšiu záhradu, o ktorej si myslím, že je najlepšia, ale možno majiteľom nebude vôbec vyhovovať. Čiže naozaj je to o veľkých rozhovoroch na začiatku, o veľkom pozorovaní, o skúmaní, o zisťovaní a až potom sa môžeme na to naozaj pozrieť inak. Pretože ja sa potrebujem pozrieť na to tými očami majiteľov.
Často sa stáva, že si ľudia vytvoria, alebo v podstate budeme rozprávať k ľuďom, ktorí veľakrát si tú záhradu snažia urobiť sa sami. Často sa stane, že si vytvoríme záhradu a potom v nej nie sme spokojní. Stretávaš sa s tým?
Stretávam sa s tým pomerne často a je to práve z toho dôvodu, že, a čo úplne chápem, že ľudia po nasťahovaní sa do domu alebo po zdedení domu chcú veľmi rýchlo začať využívať tú záhradu alebo tú plochu, ktorú majú k dispozícii. No a potom sa stane teda to, že tu rýchlo vysajeme trávnik, tu vysadíme nejaký strom a potom počase zistíme teda, že aha, veď ale my by sme asi chceli možno aj bazén alebo nejaký skleník. Aha, veď ale tu mám málo tieňa a tu potrebujem veľa tieňa a podobne. Čiže áno, určite sa s tým stretávam a musím povedať, že také tie rekonštrukcie už tých starších záhrad alebo tých, v ktorých majitelia už fungujú, sú vždy náročnejšie, ako keď vstúpime na takú tú voľnú plochu, ktorú môžeme navrhnúť úplne od začiatku. Nie ako chceme, ale samozrejme tak, ako chceme spolu s majiteľmi.
Teda taká tá bezhlavosť a vrhnutie sa do tvorby záhrady je ten najväčší problém, áno?
Určite áno, vnímam to tak a takéto nerešpektovanie tých všetkých veľa faktorov, ktoré do toho zasahujú.
Prečo teda sa nepozrieť do nejakého katalógu alebo na nejaký Pinterest alebo niekde si pozrieť nejaké obrázky a prečo to neurobiť takto?
Pozrieť sa môžeme, ale musíme veľmi citlivo vnímať tie všetky podmienky, ktoré máme v našej záhrade, kde sa tá záhrada nachádza, pretože ja si tiež občas teda Pinterest pozerám, alebo aj iné nejaké inšpiračné zdroje teda, no ale keď sa pozerám na nejaké obrázky, ktoré pochádzajú zo Stredomoria, alebo ktoré pochádzajú z Anglicka, tak nemôžem chcieť a nemôžem ani predpokladať, že presne to isté vytvorím v našich podmienkach, v našej klíme. Čiže áno, inšpirovať sa môžeme a mnohými prvkami aj ja sa inšpirujem, ale nemôžeme kopírovať presne dané nejaké obrázky, ktoré sú častokrát už v dnešnej dobe aj napríklad dopracované umelou inteligenciou alebo nejakým Photoshopom a podobne, čiže ani nie sú vlastne vôbec reálne.
Ako teda začať? Ako to spraviť dobre?
Keď prídeme k majiteľom na pozemok, tak s kolegyňou naozaj väčšinou stojíme na tom pozemku, rozhliadame sa a snažíme sa navnímať čo najviac takých tých prvých aha momentov, ktoré máme. Pozeráme sa nielen na tú záhradu, ale aj na výhľady, na susedov a podobne. Čiže je to naozaj o tom, aby sme, keď tam vstúpime, sa porozhliadli a zistili vlastne také tie najzákladnejšie veci, ktoré, medzi ktoré teda určite patrí aj tieto výhľady, pohľady, a tak navnímavame na tú prvú tých majiteľov vlastne a snažíme sa ich pochopiť a snažíme sa ich počúvať.
Uh-huh. Je dôležité teda aj ten človek, aký je, ktorý v tej záhrade bude žiť, čo tam bude robiť, čím sa zaoberá.
Určite áno.
Alebo aj aký je napríklad typ?
Určite áno, pretože inak budeme navrhovať záhradu dvojici, možno dvojici na dôchodku napríklad, ale aj mladej dvojici, ktorá zatiaľ nemá deti a neplánuje deti. A inak budeme navrhovať záhradu rodine, ktorá má tie deti tri napríklad. Čiže určite treba rátať aj s týmto a pozerať sa na to, akým spôsobom aj tí majitelia chcú využívať tú záhradu.
Medzi nami záhradkármi.
S Jankou Bielikovou sa rozprávame alebo rozmýšľame o našich záhradách. Verím, že vy s nami o vašich záhradách trošku inak. Aké sú tie najčastejšie také tie impulzívne chyby pri tvorbe záhrady?
Často sa stretávame s tým, že keď prídeme k majiteľom daným na záhradu, na pozemok, tak chcú mať všetko hneď. Vrátanie aj návrhu, ale aj vrátanie realizácie. Uh-huh. Čiže treba si uvedomiť, že rýchle veci nebývajú dobré a kvalitné. Často. Nevždy to platí, ale pri tej záhrade to platí. Čiže to, čo chceme spraviť veľmi rýchlo, hneď, bez čakania, tak nemôžeme z toho proste očakávať dobrý výsledok. Naozaj treba premýšľať veľmi, treba sa aj viackrát vrátiť na tú záhradu. Aj majiteľom hovoríme, že pokojne tú prvú sezónu dajme tomu, keď neviete a chcete si napríklad sami realizovať záhradu, tak si tam vysejte ten trávnik. Áno, majte ho tam, prečo nie?
A pozorujte priestor.
A pozorujte, kadiaľ chodíte, kde je slnko, keď nepoznajú ten priestor a ten pozemok, že naozaj ide napríklad do novostavbu, aj v nejakej radovej zástavbe, tak možno počasie naozaj zistia, že tam, kde si naplánovali terasu, tak majú najhorší výhľad z okolitých vyšších domov napríklad, alebo z nejakej frekventovanej cesty a podobne. Uh-huh. Alebo majú tam slnko, kde ho nechcú mať, alebo kde by teda prijali viac tieňa, a tam, kde by napríklad chceli pestovať zeleninu, a tam, kde by chceli pestovať napríklad zeleninu a kde potrebujú to slnko, tak tam ho vôbec nemajú. Čiže naozaj neurýchliť sa a byť v tom všetkom pomaly, v celom tom procese, pretože tá záhrada vlastne čím viac stárne, tak tým viac nám dáva a tým krajšie sa vyvíja. Čiže naozaj my nerobíme tú záhradu pre ten efekt po tej výsadbe, ale premýšľame nad tým, ako bude vyzerať o 3 roky, o 5 rokov, o 10 rokov a samozrejme aj aké využitie bude mať po týchto rokoch.
Ono by to ale, keď ťa počúvam, možno chcelo taký rok, kým sa navníma ten priestor. Vieš, lebo inde si chceš sadnúť v zime, keď prvé slnko je ti vzácne, tak si tú stoličku posunieš na to slnko. Inde chceš byť v chládku v lete, keď toho slnka už máš dosť, takže ten rok?
To si mi veľmi dobre nahrala, pretože v minulom rozhovore sme práve riešili to, že prečo je dobre si zapisovať. Práve ano. Preto to. Chodiť po tej záhrade pokojne dlhšie, pár mesiacov a zapisovať si. Nemusí byť nikto architekt z nás, alebo teraz tých našich klientov. Nemusíme mať vzdelanie, ale vieme každý chytiť si pero
do ruky,
ceruzku. Vieme, kde nám je dobre. Vieme si to zakresliť, vieme si stiahnuť mapku, alebo je jednoduchý náčrtok naozaj si spraviť na papier našeho pozemku a vieme si tam zakreslovať, zapisovať body. Pokojne to 5-krát prerobme, pokojne si takýchto mapiek spravme, tých podkladov pôdorysov tej záhrady aj 5 a vieme, že presne každý mesiac sa tá záhrada správa trocha inak. Ja to chápem, že presne je to náročné byť v nejakom tom blate alebo podobne ten rok, keď sa bavíme o tomto, ale vieme vždy pracovať ako keby aj s tým, že tá záhrada sa bude vyvíjať a rôzne etapy budú znamenať rôzne typy využitia tej záhrady. Čiže áno, keď rátame aj s deťmi, ako už som hovorila, alebo aj s domácimi miláčikmi a podobne, tak vieme si to rozfázovať. No ale vlastne preto sme tu my architekti, lebo my sa na to naozaj už dívame inak a vďaka tým všetkým skúsenostiam už vieme tie záhrady navnímať aj tak, že ako asi predpokladať teda, ako sa budú vyvíjať po tých pár sezónach, alebo aj po dlhšom čase. Uh-huh.
Viem, že táto téma je aj predmetom tvojich prednášok. Viem, že robíš rôzne prednášky. Mm. A teda jeden bod z tejto prednášky ma zaujal a to bolo, že nerešpektovanie miesta. Čo si pod týmto môžem predstaviť?
Určite áno. Ja teda robím aj u nás na Devíne v záhrade priebežne cez rok stretnutia s ľuďmi, kde im vysvetľujem na našom pozemku príklady toho, ako vnímať teda tú záhradu inak, čo rešpektovať, čo si všímať. Ale každá tá záhrada je tak jedinečná, ako sme jedineční my a nemôže to platiť samozrejme pre všetkých to, čo platí u mňa. Ono dokonca aj trebárs v susednej záhrade, ktorú som tiež navrhovala, platia iné podmienky ako u nás, riešim tam iné výhľady, iné problémy, iné nedostatky sú tam, samozrejme sú tam aj iné pozitíva zase, čiže toto je naozaj o tom veľmi citlivom vnímaní každého jedného priestoru a práve aj preto som spravila aj taký webinár vlastne, kde sa bavím, kde rozprávam o tomto všetkom vlastne v takom širšom ponímaní. Nie je to naozaj týkajúce sa jednej záhrady, ale naozaj tam rozoberám také tie najčastejšie problémy, ktoré riešime vlastne pri navrhovaní záhrad, respektíve tie veci, na ktoré ľudia zabúdajú pri navrhovaní, ak si navrhujú tú záhradu sami. Pretože tu vôbec neplatí to, že ja som architekt, ja vám navrhnem najlepšiu záhradu. Ja mám veľmi rada klientov a musím si teda tu zaklopať reálne, že takýchto klientov máme aj naozaj veľké množstvo, ktorí sa veľmi spolupodieľajú na tej tvorbe toho návrhu a práve vďaka tým informáciám, ktoré máme od nich, to vieme krásne zosúladiť a vieme spraviť ten návrh úplne dokonalým.
Medzi nami záhradkármi.
S Jankou Bielikovou sa rozprávame o tom, ako sa pozrieť na svoju záhradu inak, aby na konci tá záhrada bola taká, že je na v nej dobre. Nerešpektovanie miesta, teda čo to znamená, Jani?
Tak ako som aj pred chvíľočkou teda povedala, tak často keď robím aj u nás v záhrade tie stretnutia, tak práve tam si ukazujeme, že čo je tou výhodou, ale aj nevýhodou našeho pozemku. A práve na základe tohto sa snažím ľuďom viac priblížiť všetky tieto faktory toho nerešpektovania aj u nich v záhrade, pretože nerešpektujeme jednak pôdu. U nás máme pieščitú pôdu. Keby som to nerešpektovala, tak tam vysadím azalky, rododendrony a podobne, kyslomilné rastliny, ktoré potrebujú naozaj tú výživnú krásnu humóznu pôdu, takú my nemáme. Viem to zmeniť, viem tam pridať napríklad rašelinu, keby ju používam v takom veľkom množstve, humus, kompost, krásne a všetko, ale zároveň by som nerešpektovala to, že naša záhrada je naozaj vo veľmi teplej oblasti, na južnom kopci a jednoducho tým rastlinám by sa tam nedarilo. Čiže nerešpektujeme naozaj tie najzákladnejšie veci, ako sú poloha záhrady, ako je orientácia, čo sa týka nejakého svetla, čo sa týka nejakého svetla, teda to, či je záhrada naozaj v tieni alebo na slnku, veľmi ovplyvňuje použitie rastlín. A tie rastliny sú samozrejme takouto čerešničkou na torte. Uh-huh. Nerešpektujeme pôdu, akú máme, vodné podmienky vlastne, aké sú tam, všetko. Čiže aj tú vlhkosť, aj všetko, výhľady a samotné aj umiestnenie tej záhrady v rámci Slovenska alebo Česka, ani to nerešpektujeme často. Čiže všetky tieto faktory, keď sa spoja do toho jedného uceleného celku, tak už to potom je fajn, ale naozaj je potreba veľká, aby sme rešpektovali to všetko, čo nám záhrada ponúka, aké podmienky
asi
prevládajú.
Ono to asi trošku ide, že naozaj navozíme tam ten humus, dáme tam tú rastlinu, ale je to potom za veľkú daň, že musíme stále ako keby s tými podmienkami bojovať.
Veľakrát sa s tým stretávam, áno, pretože mala som klientov, ktorí nemali problém teda s financiami a pokojne každý rok dokupovali práve tieto nové azalky aj všetko. A rastliny, im bolo jedno, že tam jednoducho už som im tvrdila, že nebojujte, nepôjde to tam. Nie, im to je jedno, proste zavlažovali, všetko robili preto, ale absolútne zlé podmienky mali, ktoré nevyhovovali teda týmto druhom. A naopak aj stretávam sa s tým, že ľudia chcú mať nádherné šalvie, levandule, echinacei, stipu a podobne, čiže rastliny, ktoré zbožňujú absolútne sucho, respektíve priepustnú pôdu a svetlé slnečné miesta a vysadia si ich napríklad na severnú stranu domu. Potom mi volajú s tým, že ale im sa tie rastliny rozcapli, sú škaredé, čo s tým majú robiť, majú tam ešte častokrát kvapkové závlahy natiahnuté a je to úplne zlé, pretože tieto rastliny potrebujú iné podmienky na to, aby naozaj sa ukázali v takej tej plnej kráse a také, ako ich poznáme napríklad z nejakých tých katalógov, z Pinterestu a podobne. Čiže zase je to o tom nerešpektovaní vlastne tých podmienok, aké v záhrade máme.
Rozumiem. Ďalší bod, ktorý v tvojom webinári bol, že podcenenie veľkosti rastlín v čase.
Veľký problém. Veľký problém tiež, s ktorým sa stretávam, pretože aj pri tom, keď realizujeme napríklad my záhradu, tak sa s tým stretávam, také tie zdvihnuté obočia vidím vlastne, vyplašené pohľady, keď odchádzame zo záhrady, najmä v tých jarných mesiacoch, keď ešte rastliny nie sú narašené a nie sú veľké, že zrazu tam majú nejaký zamúčovaný priestor, a kde nie je takmer nič vysadené. A to, ja to chápem na jednej strane. A potom majú ľudia tendenciu ešte v nejakom apríli tam dosadiť medzi tie rastliny niečo, lebo veď je to prázdne, tak treba tam ešte niečo vyplniť, ten priestor niečím. Ano. Ale aj tie trvalky, dajme tomu, sú úplne úžasné v tom, že už za tú jednu sezónu zväčšia niekoľkonásobne svoju veľkosť a krásne vyplnia ten priestor. Čiže my vieme naozaj, čo robíme, treba nám dôverovať.
A treba trošku počkať.
A treba počkať, presne tak. A potom je tu ďalší fenomén a to sú dreviny. Či už nejaké kríky alebo stromy. Veď si povieme, že len vysadíme nejaký túto kríčok, malý niečo, túto ho pichneme takto k tomuto chodníku, lenže z toho malého kríka, z tej rastlinky, napríklad sa s tým stretla pri kaline, je to úžasný druh, Viburnum opulus roseum, možno to mnohí poznajú, veľmi sa podobajú, krásne. Také malé guličky biele, ako hortenzia troška stromčekovitá, tak tam som sa práve stretla v jednom prípade s tým, že si ju pani vysadila ku vchodu, no lenže tá kalina rastla, potom ju už strihala, ohýbala, privezovala a zrazu mala 3 metre. Čiže tiež, keby ju posunula o 2 metre ďalej do priestoru, tak tam mohla mať naozaj nádherný dominantný krík, no ale v tomto prípade to bolo viac na škodu ako na osoch, takže naozaj áno, treba brať do úvahy vždy to, že aké sú tie rastliny veľké po niekoľkých sezónach, respektíve v dospelosti, aj keď kedy je tá dospelosť tých rastlín.
Medzi nami záhradkármi.
Treba si uvedomiť to, že záhrada je naozaj proces, nejaký, ktorý má nejaký začiatok, stred. A koniec je veľmi otázny, pretože je to nikdy nekončiaci proces pre mňa.
Áno, ten koniec nie je vlastne.
Presne, že nie je to nejaké zmontovanie skrinky na kľúč, ktorú spravíme a máme ju. A taká je od toho dňa, kedy ju spravíme, až po jej koniec, keď sa napríklad neopotrebuje. Čiže pri záhrade je to úplne naopak. Tam práve získava hodnotu tými rokmi. Pri takýchto spotrebných veciach naozaj, ako je napríklad tá skrinka spomínaná, tak tam rok mi len degraduje. Ale pre mňa toto je úplne úžasné na tých záhradách, že keď ich založíme, tak potom práve sledujeme celý ten vývoj, to ako tie rastliny rastú, ako dospievajú s nami, možno s našimi deťmi, možno si niečo aj spoločné vysadíme, nejaký ten rodinný strom, dajme tomu, a potom možno o tých 20-30 rokov si tam posadíme na lavičke. Hej, čiže toto si treba uvedomiť, že ono naozaj, ako som aj na začiatku povedala, nedá sa nič urýchliť a túto to platí úplne stonásobne.
Je nejaké ročné obdobie, ktoré by si povedala, že je najlepšie na zakladanie záhrady? Alebo na rozhodovanie, ani nie na zakladanie, ale na rozhodovanie sa o tom, akú tú záhradu chcem?
Tým, že riešime záhrady, ako keby tie návrhy celý rok, tak každé to obdobie má nejaké výhody, pretože keď prídeme napríklad na jar v tom rozpuku, tak úplne nevidíme napríklad masu veľkých olistených stromov, ktoré sa nachádzajú v okolí, alebo aj v zime, keď prídeme. Aj teraz sa nám s kolegyňou stalo, že sme mali také 2 obhliadkové dni v totálnej hmle. Čiže tie úžasné výhľady, ktoré majitelia majú, sme úplne nezachytili, ako keby tým našim pohľadom, ale vedeli sme si aspoň tak plus minus predstaviť, že čo asi na čo vidia.
A čo pôjde.
Hej, čiže toto je, zase je to o tom, že každé to obdobie má nejaké svoje plusy a nejaké svoje mínusy a ideálne je, keď sa ten návrh rieši, dajme tomu aj cez viaceré obdobia, aspoň teda cez tie dve, kedy vieme vidieť ten rozdiel napríklad na zimu a na jar, keď tam prídeme, tak je to rozdiel a rovnako taký rozdiel, keď prídeme napríklad na konci leta a v zime potom. Čiže aj to navrhovanie záhrad je častokrát vlastne proces, ktorý sa tiahne viaceré mesiace po sebe. A práve aj toto, alebo aj fotky staršie od majiteľov nám veľmi pomôžu v tej predstavivosti, že aké vlastne tie záhrady sú práve počas toho roka a aj napríklad tie výhľady, aj všetky tie negatívne, aj pozitívne prvky, ktoré tam máme, tak ich vieme troška inak navnímať ako keby. Čiže určite je to pre mňa dosť veľkou výhodou, keď vieme vidieť tú záhradu vo viacerých vlastne obdobiach, alebo teda v tej sezóne vo viacerých mesiacoch. No a keď sa pýtaš na to zakladanie, tak najradšej ja si zakladám záhrady na jeseň, ale to už sa bavíme o výsadbe. Pretože tam krásne vieme využiť vlastne tú jesennú a ešte teraz zimnú vlahu na to, aby sa tie rastliny prichytili. Ale samozrejme aj jar je úplne úžasná na výsadbu. Čiže ak sa bavíme o tom, že ideme ju zakladať, čo sa týka tých stavebných prvkov, navážok, pôdy a podobne, tak v princípe kedykoľvek počas roka. Ale naplánovať si to tak, že buď tú jesennú výsadbu mám najradšej od nejakého možno, že konca septembra, v oktobri, novembri, až do decembra pokojne a potom v tých jarných mesiacoch, dajme tomu od marca do apríla až do polovice mája. To leto si nechávame naozaj na také výnimočné prípady alebo skôr práve na tieto terénne úpravy a na také tie veci, ktoré sa netýkajú výsadby samotnej.
Rozumiem. Ty si mi hovorila, že už samo miesto napovie, že ti napovie o tom, ako by tá záhrada mala vyzerať. Ale ty si odborník, ty si chodila kvôli tomu do školy a si sa to učila. Čo si majú ľudia všímať, aby aj im, ako nám laikom, napovedalo to miesto, ako tú záhradu tvoriť?
Ja som ešte veľakrát hovorila, že všímajme si okolie, že čomu sa tam darí, čo tam prosperuje, lenže dostali sme sa do doby, kedy v každej druhej záhrade sú obrovské 300-ročné olivovníky, kedy sú tam veľkolisté alebo teda veľkokveté magnólie, vždy zelené a podobne. Čiže od tohto som troška upustila, pretože nie vždy tie, a môže sa tam tým rastlinám dariť samozrejme.
Ale môže to platiť zase v takom širšom kontexte, keď sa robí záhrada niekde.
Keď sa
bavím
o krajine, presne. Áno. Toto práve, toto som aj ja chcela teraz povedať, že to vždy to platí, áno, ale ak sa bavíme o krajine. Pokojne, keď samozrejme presne ako ty hovoríš, ak sme v horách a sú tam smreky, borovice, brezy a podobne, no tak pokojne olivovník. To zopakujme aj u nás v záhrade. Olivovník tam nenájdeš prirodzene, hej. Ak sme zase niekde na juhu, tu okolo Bratislavy alebo niekde v nejakej naozaj teplej, vysušenej oblasti, no tak tam ten smrek proste nebudem nikdy sadiť, hej. Že čiže aj o tomto presne je o sledovaní toho okolia a o sledovaní toho, že aké podmienky sú vlastne dobré pre aké rastliny. A na silu tam naozaj nechcem nič pchať do tej záhrady doslovne, aj keď to majitelia častokrát chcú, ale nevždy ich počúvam.
Medzi nami záhradkármi.
S Jankou Bielikovou sa rozprávame o tom, ako sa pozrieť na svoje záhrady inak a na jej tvorbu záhrad. A v predchádzajúcom vstupe si povedala, že niekedy teda musíš so svojimi zákazníkmi aj trošku zapasiť a musíš ich neurobiť všetko, čo oni chcú. Ako to robíš? To by ma zaujímalo.
Tak ono je to vždy tak, aby nakoniec sme prišli k tomu záveru, že oni to tak chcú. Že nie je to naozaj o tom zápase, ale snažím sa ľuďom vysvetľovať, že prečo si myslíme, že to, čo navrhujeme, je lepšie ako to, čo si myslia oni. A ako naozaj stalo sa nám to možno v 1%, keď berem 10 ľudí dokopy alebo 20, tak možno práve iba ten jeden, maximálne dvaja z toho sú takí, že nenájdeme si spoločnú reč a je to úplne v poriadku, pretože aj to treba povedať, že nie s každým človekom si ja musím sadnúť s nejakými mojimi pocitmi a s tým, aké záhrady navrhujem. A práve preto nás tu je architektov viacero s rôznymi štýlmi a rôzne štýly môžu byť dobré, čo sa týka takých tých práve rešpektovaní podmienok, aj toho technického riešenia. Ani mne sa napríklad nepáčia všetky záhrady, ale to neznamená, že sú zlé, len jednoducho ja mám iný štýl záhrada. Áno. Čiže ja som už rada, že tými rokmi sa ako keby už som sa tak nejak vyprofilovala aj s kolegyňou, že ľudia vlastne vedia, prečo idú za nami. Že oni nejdú za mnou práve s tým, že lebo chcú tam do toho centrálneho krásneho priestoru dať do trávnika jednu tú olivu, dajme tomu, alebo podobne, že už keď sme sa viackrát o nej rozprávali. Ale to neznamená, že ja si napríklad ten olivovník neviem predstaviť aj u nás v záhrade. Sme na devine, je tam piesok, je tam sucho, je tam teplo. Viem si ju predstaviť v nejakom krásnom, suchomilnom záhone, s dobrou podsadbou, áno, so skalou, s kameňom, ktorý tam máme, so všetkým, čiže áno, ale je tam veľmi to veľké ale a zase je to presne o tom rešpektovaní tých všetkých podmienok, aj toho, ako tá záhrada vyzerá, pretože napríklad zase, no už to musím povedať na tom olivovníku, keď už sme pri ňom, že veľakrát práve sa stretávam s tým, že sú v ťažkých podmačaných pôdach a aby to ľudia nejak tak teda vychytali, aby to dobre spravili, tak architekta alebo teda záhradník alebo nejaký realizátor im v takom také tej dobrej viere povieš, tak správame ho na takom tom krtinci, na takom vyvýšenom kopčeku, kde bude teda akože odvodnená celá tá plocha a bude to tam fungovať, ale pritom vôbec neberieme do úvahy to, že za tým olivovníkom je za mňa nechutný betónový plot a vedľa neho nič nie je, nemáme tam žiadny tieň. Ja potrebujem naozaj dostať na tú záhradu veľa prvkov a ak ten
aby to pekne hralo spolu.
Samozrejme, ak ten návrh potom nebude mať hlavu a petu, ale ja tam silou mocom chcem mať ten olivovník, no tak práve potom sa dostanem teda do toho štádia, že si podáme ruky a odídeme. Ešte sa mi nestalo, že by som odišla bez podania ruky.
Janka, ja by som veľmi chcela, aby si povedala našim posluchačom, čo si tento rok pripravila, pretože si to ešte nepovedala a ja si myslím, že tam ťa práve môžu vidieť a tam sa práve od teba môžu veľa naučiť.
pripravila by bolo silné slovo, ale pripravili sme s celým tímom, pretože to je naozaj zásluha pomerne veľkého množstva ľudí, na čo sa ja veľmi teším, alebo z čoho sa ja veľmi teším. Budeme mať 8-dielnú sériu vlastne, alebo pokračovanie série Ferdinandove záhrady na Českej televízii na jednotke.
Kedy začíname?
Začíname koncom marca, čiže v priebehu nejakého apríla, mája sa ešte teda budem na Četke objavovať. Je to teda 8-dielna séria, kde budeme prerábať záhrady majiteľov, alebo respektíve tí majitelia si ich budú za našej pomoci prerábať. No, bude to veľmi zaujímavé, pretože je to 8 absolútne rozdielných príbehov aj s rôznymi koncami, takže diváci sa majú na čo tešiť, samozrejme môžu si to pozrieť aj u nás na Slovensku. A ja som veľmi rada z toho, že práve sme takýmto spôsobom nejak prepojili tú Českú republiku s nami a že sme si spojili takto sily. A je tam ešte okrem Ferdinanda Lefflera samozrejme aj veľmi šikovný realizátor Aleš Kurz a my traja tam každý dáme do toho úplne inú energiu, úplne iné nápady, ale verím, že sa to teda pospája do jedného krásneho celku, pretože ja som ešte ani jeden diel nevidela. Už som ich mala teda k nahliadnutiu, ale povedala som si, že sa nechám prekvapiť.
Takže na ČT od marca, na ČT 1 a vysielací čas sobota, nedeľa?
To som ešte čas, sa myslím si, že je to sobota podvečer, ale 28. marca.
Nájdite si naši posluchači, Janko, lebo určite sa veľmi veľa dozviete v týchto dieloch.
A samozrejme, bude to všetko aj v archíve, takže tam si to môžu kedykoľvek potom pozrieť, keď budú chcieť. Čiže,
názov je Ferdinandove záhrady.
No názov nie, práve že je to síce voľné pokračovanie, ale tak u mne sme to vymysleli, že sú to tri v záhrade.
Tri v záhrade. Presne tak toto tak. Si nájdeme.
Medzi nami záhradkármi.
Vraciame sa späť k téme. V štúdiu máme Janku Bielikovú a rozprávame sa o tom, že ako spomaliť alebo ako sa pozrieť na svoje záhrady inak. A spomaliť je jeden z bodov, ktoré si mi tu dala, že je dôležité pri tvorbe záhrady práve to spomalenie. Prečo?
Vieš, ono tých bodov je teda naozaj veľa a ja verím tomu, že keby sa tu teraz rozprávame, tak nájdeme ešte ďalších 10 dôvodov, že prečo treba spomaliť, ale taký ten jeden z dôvodov, ktorý často ľudí trápi, tak sú ušetrené peniaze. Ono možno tak znie, že paradoxne, že zavolám si architekta, ktorého musím zaplatiť mu peniaze, no a teda bojuje ten klient, ja nebudem nikomu platiť, ja to viem najlepšie spraviť. Ale práve tým premysleným návrhom, ktorý možno v začiatku bude už hneď taký jasný, aspoň ten koncept, aspoň to umiestnenie základných prvkov, to nemusí ísť teraz naozaj o rastliny, ale o ten koncept hlavný vám v konečnom dôsledku naozaj môže ušetriť dosť veľké peniaze. Aj keď si toho architekta zaplatíte.
Áno, že ten pokus omyl vlastne stojí nás lajkov najviac peňazí.
A poviem to tak, že tie rastliny, ktoré už sadíme ako tú čerešničku na torte, sú finančne takmer vždy alebo veľmi často tým najmenším finančným zlom. Pretože jednoducho, keď sa rozhodnem, že aha, tento chodník som tu zle spravila, alebo spravil, tu som ten skleník tiež mohol posunúť radšej o 5 metrov, tak
to už je ťažké.
Bazén na opačnú stranu záhrady, tak to už tak ľahko nezmeníme. Ale napríklad tie trvalky a kríky vysadíme na nové miesto veľmi ľahko.
Aj tá, keď si to dobre premyslíš, tak vlastne vytvoríš to, čo naozaj ti bude fungovať v tom svojom živote. A keď v tej záhrade chceš žiť, tak by to tak malo byť.
Presne tak, absolútny súhlas a je to naozaj o tom, že dobre si všetko premyslieť a také to, že dvakrát premyšľaj a raz reštu platí absolútne na 1000%, pretože ako hovorím, tie niektoré veľké chyby sa naprávajú veľmi ťažko. A ak chceme tú záhradu využívať a len sa na ňu nedívať napríklad spoza tej klimatizovanej obývačky, spoza skla, tak potom by nás malo do tej záhrady aj niečo ťahať a malo by to mať naozaj veľmi dobrý premyslený koncept. A teraz naozaj znova musím povedať, že tu nie je len o to, že tu bude dobre premyslený koncept od architekta, od záhradníka, ale samozrejme aj tí ľudia sami veľmi dobre poznajú tie svoje záhrady a vedia po čase, nie hneď na začiatku na tej novej ploche, ale vedia si tiež tak už povedať a máme veľa takých klientov, ktorí majú celkom jasnú predstavu, len to potrebujú tak troška učesať, ako sa povie, a my im s tým vlastne často pomáhame. Čiže ja mám veľmi rada práve klientov, ktorí sa zaujímajú, ktorí si študujú, len to jednoducho nevedia uchopiť a nevedia z toho spraviť taký ten ucelený jeden koncept.
Áno, tedy je to potom také, také zohraté.
Presne tak.
Áno. Janka, ďakujem ti, že si k nám dnes prišla. K tejto téme, ako som povedala na začiatku, teda sa ešte vrátime, pretože máme k niečo povedať, takže v ďalšom rozhovore budeme pokračovať. Vám, naši posluchači, ďakujem, že ste boli s nami. Verím, že ste sa dozvedeli užitočné veci. Ono to spomalenie, ako sa hovorí, dvakrát meraj a raz rež, platí vo všetkom a pri tvorbe záhrady niekoľkonásobne viac. Keď totiž spomalíme, máme čas a priestor vidieť veci, ktoré v rýchlosti určite vidieť nie sú. Ten výsledok bude stať za to. Počúvajte nás aj na budúce. Odvysielané epizódy nájdete ako podcasty na YouTube a Spotify alebo na našom webe medzinamizahradkarmi.sk. Z Rádia BestFM sa opäť počujeme v sobotu o 10. Od mikrofónu sa lúči Alena Klíčová. Buďte zdraví a nech sa vám darí.
Záhradkári, terasári a balkonári, ale aj tí, ktorých baví pestovanie. Talk show Aleny Klíčovej s jej hosťami. Medzi nami záhradkármi. Každú sobotu po 10. v premiére a štvrtok po 18. v repríze na frekvenciách Rádia BestFM. Medzi nami záhradkármi.
Túto reláciu vám prináša Symbiom, svetový výrobca mykorýznych prípravkov. Postarajte sa o vaše rastliny už pri výsadbe a podporte ich mykorýznymi hubami na celý ich život. Viac na www.symbiom.sk. Symbiom. Učíme sa od prírody.